Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Ayniqsa, savob ishlar hech kimga najot keltirmaydi. Aziz birodarlar, samoga, Xudovandning oldiga borish uchun inson o'zining xatti-harakatlari bilan hech narsani amalga oshira olmaydi. Ishoya payg'ambar shunday degan edi: hammamiz harom bo'lib qoldik. Yaxshi ishlarimizning hammasi hayz lattalari kabidir. Yaproqlar kabi so'lib boryapmiz. Ayblarimiz shamol kabi bizni uchirib ketyapti. Ishoya kitobi 64-bob 6-oyati. Azizlar, agarda insonlar orasida samoga o'zining solihligi bo'yicha boradigan odamlar topilganida, albatta bu Havoriy Pavlus bo'lar edi. Filippiyaliklarga maktubining 3-bobi 4-oyatida shunday yozilgan: qolaversa men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Albatta, Havoriy Pavlusda maqtansa arziydigan ko'p imkoniyatlari bo'lgan. Unda hatto odamlar tomonidan qarshilikka uchraydigan hech qanday kamchiliklar ham bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, u o'zini kamtarin tutib, boshqalar bilan teng bo'lishga harakat qildi. Azizlar, hozir dunyoga e'tibor qiladigan bo'lsak, kimdir birdaniga yaxshi amalga o'tirsa, bir pasda hamma narsani yodidan chiqarib qo'yadi. Xudovand esa doimo kamtarlarni yuksaltiradi. Odam Xudovandning oldida barcha gunohlari uchun tavba qilganida, shu paytning o'zidayoq Xudovand o'zining solihlik pardasi bilan qoplaydi. Agarda inson ushbu solihlik pardasini o'zidan yechib tashlamas ekan, butun umri davomida shu inson Xudoning ko'z o'ngida solihligicha qolaveradi. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 21-oyatini birgalikda o'qib ko'rsak: Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilishi uchun gunohni hech bilmagan Masih biz uchun gunohga aylantirdi. Faqatgina Masih bizni to'liq shaytonning hujumlaridan saqlashga qodir. Xudovandning ko'z o'ngida haqiqiy solihlikka ega bo'lish uchun inson o'z kuchi bilan harakat qilishi kerakmas. Aksincha, solih bo'lishni chin yurakdan istashi kerak. Bir birodarimiz aytganidek, maksimum bag'ishlanish kerak, minimum kuch sarflash kerak. Dushman o'z raqibini yengish uchun doimo uni charchagan paytini poylaydi yoki bamoyli xotir bo'lgan paytda birdan hujum qiladi. Azizlar, xotirjamlikka berilmaylik. Aziz birodarlar, shunday vaziyatlar biz bilan bo'lishiga yo'l qo'ymaylik. Shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli birodarlar, bizning saytimizning manzili o'sha 3w.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.